Ještě jednou dobré ráno. Dneska jsem byl vyřízením Božího slova pověřen já. A na úvod tedy toho, co jsem si vybral, tak vybral jsem si z knihy 1. Samuelova. Poprosím o promítnutí. 1. Samuelova 16, 1. až 7. verš. Hospodin řekl Samuelovi, jak dlouho ještě budeš nad Saulem truchlit? Já jsem ho zavrhl, aby nad Izraelem nekraloval. Naplň svůj roh olejem a jdi. Posílám tě k Jišejovi betlémskému. Vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny. Samuel se zdráhal. Jak mohu jít? Saul o tom uslyší a zabije mě. Hospodin řekl, vezmeš sebou jalovici a řekneš, přicházím obětovat Hospodinu. Na obětní hod pozveš Jišaje a já ti dám vědět, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o němž ti povím. Samuel vykonal, co řekl Hospodin. Když přišel do Betléma, vyděšení starší města mu spěchali vstříc s otázkou. Přinášíš pokoj? Odvětil, pokoj. Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a půjdete se mnou k obětnímu hodu. Pak posvětil Jišaje a jeho syny a pozval je k obětnímu hodu. Když se dostavili a on spatřil Eliába, řekl si, jistě tu stojí před Hospodinem jeho pomazaný. Hospodin však řekl Samuelovi, řekl, nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, jak se dívá člověk. Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. Milí bratři, milé sestry, jistě jste určitě byli mezi těmi, kdo sledovali americké volby, já jsem je sledoval, byly hodně napnuté a bylo to velké drama. A výsledek byl určitě takový šok. Vyhrál člověk, o kterém to vůbec nebylo předpokládáno. Byl to Donald Trump. A nejdříve se mu všichni vysmívali, označovali ho za outsidera a nakonec i předpovídali, že na zvolení nemá žádnou šanci. Proti němu stály všechny noviny, televize, média, známé osobnosti i neomezené finanční prostředky. Tak jako u nás běží reklamy na prášky prací, tak běžel celý rok, běžely reklamy na Hillary Clintonovou a na její zvolení. Jedna sázková kancelář v Irsku dokonce si byla jistá tak tím zvolením Hillary Clintonové, že ještě před volbami začaly vyplácet výhry těm, kteří si na ní vsadili. Přišli o 25 milionů. A lidé si řekli, a už toho máme dost. Takhle to dál nejde. Je třeba konečně začít řešit důležitější věci. Než se místo černé kafe musí říkat kafe s mlékem, aby se to náhodou nedotklo černochů a podobně. Nejde pořád stěhovat firmy za hranice a všechno dovážet z Číny. Je potřeba konečně udělat pořádek a zvolit, ale zvolili si totálního outsidera. Je možná trochu podobný ten příběh, jako jsem četl, z Bible obsahuje něco podobného. Pán Bůh také říká, a dost, takhle už to dál nejde. Je potřeba udělat pořádek. První izraelský král Saul se natolik zpronevěřil svému poslání, že ho Hospodin zavrhl. Věděl o Bohu, ale jeho srdce bylo svévolné. Nadřazoval vlastní zájmy Božím záměrům a Boží vůli. Pro Boží království se stal nepoužitelným. Ještě sice několik let královal, Bůh však s ním už přestal počítat pro své záměry. Když Bůh ztratí o člověka zájem, tak je to velice smutné. Na Saulovi je vidět, jak to s takovým člověkem dopadá. Stává se hluchým a necitlivým vůči Božímu slovu. Není schopen ani si uvědomit, že se Pánu Bohu vzdálil tak daleko, že jeho tichý hlas přestal slyšet. Samuel se nad tím trápil, jak čteme. Plakal, určitě se za Saula modlil a prosil Boha o smilování. Když si pomazal Saula za krále, a tak cítí i spolu zodpovědnost za Saula a za jeho selhání. Muselo to být pro něj těžké. Sledovat, co Saul provádí, smířit se s tím, že byl zavržen a nakonec pomazat za krále někoho úplně jiného. Co Saul provádí? To známe z toho příběhu z minula, že Saul se zpronevěřil božímu poslání, že neposlechu Boha, že jeho srdce bylo svévolné. A musel se i s tím tedy Samuel smířit nakonec. Ale poslechl boží hlas a vydává se do Betléma, k Kýšeovi betlémskému, který měl 8 synů. Jednoho z nich měl Samuel vybrat za budoucího krále a pomazat olejem. Před Samuelem tu stojí 7 mladých mužů, seřazených možná podle stáří, a on si klade otázku. Koho z nich si Hospodin vyvolil? Hned prvorozený Eliab mu padl do oka. Prvorozený podle božích řádů zasvěcený Hospodinu. Navíc to byl vysoký, urostlý mladý muž v plné síle, ideální kandidát. Koho jiného by si tak mohl Hospodin vybrat? Za budoucího krále, za svého pomazaného, než právě jeho. V této chvíli však Samuel slyší od Hospodina. Nehleď na jeho vzhled, neboť já jsem ho zamítl. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. Musela to být pro Samuela tvrdá lekce pro tohoto služebníka, když zjistil, že jeho vlastní odhad a zkušenost je mylná. Ani on, prorok a kněz, nevidí do lidského srdce a do jeho myšlení. Srdce člověka zná jenom Bůh sám. A boží hodnocení, jak víme, se velmi často podstatně liší od toho lidského. Podmínka, aby člověk naplnil boží plány, tedy není krása ani fotogeničnost, fyzická zdatnost nebo vzdělání. Všechny tyto vlastnosti mohou být pro život jistě důležité, ale boží plány naplní jen ten, kdo Pánu Bohu důvěřuje, kdo má vděčné srdce, kdo je poslušný. A tak se nakonec mužem podle srdce božího stal chlapec David, pastýř ovcí, mladík hezkého vzhledu, hudebně nadaný a odvážný. Vlastně outsider, s kterým nikdo nepočítal. Ale v jeho životě bylo něco, čeho si Bůh cení nejvíc. Bral Pána Boha vážně. Činil upřímné pokání a když se dopustil hříchu, nad svým selháním dovedl plakat a prosit za boží odpuštění. Může tento příběh mluvit k nám dnes po 30 letech? To, co máme před očima, není podstatné. Je to v prvé řadě pozbuzení pro nás, kteří už jsme pochopili, že s Bradem Pittem nebo Angelinou Jolie se asi nemůžeme, co do vzhledu se týče, soupeřit ani srovnávat. Pro nás, kteří jsme se smířili s tím, že nikdy nebudeme hrát fotbal jako Pavel Nedvěd nebo Jarda Jágr hokej, nemusíme se srovnávat s mnoha dalšími lidmi, kteří jsou nějakým způsobem známí, slavní, významní a představují jakési ikony pro dnešní dobu, ke kterým lidé dnes vzhlíží. Bůh je jiný. Bůh počítá s každým, protože pro něho není důležité to, co vidí lidé, to, co je před očima, ale pro něho je důležité to, co je v našem srdci. A to, že to Bůh myslí opravdu vážně, je vidět na nespočtu postav, se kterými se na stránkách Bible setkáváme. Učedníci, jejíž jedinou kvalitou bylo vlastně lovit ryby. Anna, naprosto úplně nenápadná žena, která sloužila Bohu, jak modlitbami a posty, dneska by vzbudila možná posměšky, možná kolikrát i v církvi. A přesto právě ona mohla vidět Mesiáše, konec konců i sám David. Obyčejný mladík, možná trochu špinavý v potrhaném oblečení, pro kterého nebyla lepší práce než pasení ovcí. Ježíš to nádherně shrnuje, když říká: blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Ne ti silní, ti krásní, ne ti, kdo se dokážou prosadit, ani ti tiší, kteří si kolikrát neumí bránit, ti zranění, ti bezmocní, ale ti tiší, ti, kteří se kolikrát neumí bránit, ti zranění, ti bezmocní, ti malí, ti, kteří poznali, že jedině u Boha naleznou pomoc. Ti, kteří hledají Boží blízkost. Ti jsou blahoslavení a před nimi se otvírá sláva Božího království. A naopak před těmi, kteří jsou si jisti sami sebou, kteří mají věci pevně ve svých rukách, kteří se sice Bohem možná zaštiťují, ale přitom si chodí po svých cestách, tak jako Saul, před těmi se Boží království zavírá. Jaké je naše srdce? Bůh nás hodnotí podle našeho srdce. V biblické době považovali lidé srdce za místo myšlení, vůle, rozhodování a svědomí. Dnes bychom nejspíš mluvili o lidském nitru, duši a podobně. Ale bohužel, co se odehrává v našem nitru, v nitru člověka, není vždy úplná idyla. Pán Ježíš to vyjadřuje velice úplně jednoduše, když říká: co vychází z člověka, toho znesvěcuje. Z nitra totiž z lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezúzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka. Máme to zapsáno v Markovi v 7. kapitole. Asi bychom všichni namítli: no, většinu z těch věcí já nedělám. Ale nejde jenom o naše činy, ale také o slova a myšlenky. Když si představím, že by někdo pustil na stěnu klip, kde by běželo 10 nejhorších věcí, na které jsem kdy pomyslel, vůbec bych z toho asi nebyl nadšený. Co se v nás skutečně odehrává, jaké jsou naše myšlenky, záměry, sny, do toho nepronikne žádný člověk. Před lidmi jsme myšlenky a záměry dokážeme skrýt. Někdy možná i sami před sebou. Ale Pán Bůh nás vidí zcela odkryté, před ním neskryjeme nic. Křesťan si uvědomuje, že ten největší zápas, který vede, se odehrává právě v jeho nitru. Ruský spisovatel Alexandr Složenicin řekl: čára oddělující dobro a zlo neprochází státy, třídami ani politickými stranami, ale protíná srdce každého člověka. I David si toho byl vědom a v 51. žalmu čteme jeho prosbu: stvoř čisté, stvoř mi, o Bože, a stvoř srdce čisté, stvoř mi, o Bože, a ducha přímého obnov v mém nitru. To je i vzor pro naše modlitby. Pane, který znáš každou mou myšlenku, odpust má selhání a dej, aby mé srdce bylo před tebou čisté a použitelné pro tebe. Člověk není schopen proniknout do srdce druhého člověka. Pak bychom ale měli být velmi obezřetní, když hodnotíme druhé lidi. Říká se, že když potkáme neznámého člověka, úsudek o něm si vytvoříme asi tak za 20 sekund. Vzhled člověka, jeho úsměv, přímý pohled, způsob, jakým nám podává ruku, nám skutečně něco o druhém napoví. Ale skutečný obraz jeho srdce odhalit nejsme vůbec schopni. A tak bychom měli být velmi zdrženliví při vynášení svých soudů. Pán Ježíš bral vážně hřích a přece se modlil za ty, kdo ho ukřižovali. Otče, odpustím, protože nevědí, co činí. A své učedníky varoval slovy: nesuďte, abyste nebyli souzeni. Co je opakem souzení? Empatie, cítění se do druhého, porozumění. Pavel říká: mějte porozumění jeden pro druhého v Římanům 12. kapitole. Tam, kde je porozumění, tam jsme k sobě schopni navzájem najít cestu i přes všechny naše rozdílnosti. A naopak tam, kde porozumění schází, tam se objevují soudy. V rodině bez zájemného porozumění a úcty nejde. Ale Pavel toto směřuje i do církve, toto slovo. Ani tam to nejde bez vzájemného porozumění a úcty. Ježíš Kristus lidské srdce proměňuje. Ježíš Kristus je jediný, který nejen zná lidské srdce, ale může ho proměnit a učinit tak nového člověka. Vzpomněl jsem si na příběh jednoho muže, jak jsem povídal z minulého svědectví z mé práce, z věznice, který skoro svých 40 let, do svých 40 let pouze příležitostně pracoval a většinou tedy na černo, živil se prodejem drog, sám je i užíval. Dostal se několikrát do vězení. Mezitím mu umřeli oba rodiče a zdědil po nich dům. Jenže si vybral život, který jej přivedl do velkých dluhů a prodejem domu musel všechny své dluhy zaplatit. Takže dědictví v domu mu vlastně bylo úplně k ničemu. Neměl ve svém věku, kdy jsou jeho vrstevníci již zabezpečeni, opět nic. Nedokázal změnit způsob svého myšlení ani života. Něco zcela opačného prožil Zachojeus, biblická postava. Člověk nepoctivý, nemilosrdný, chamtivý. Člověk, kterého všichni odmítali. Když se však setkal s Ježíšem, stal se z něho úplně jiný člověk. Opustil svůj starý způsob života. Prošel obrovskou změnou. Proměnou. Ježíš dokáže zcela proměnit lidské srdce. Billy Graham, který tady byl ve České republice před 30 lety, tak na návštěvě, tak jednoho dne poznamenal, že ještě nepotkal člověka, který by byl šťastný, protože odmítl Ježíše Krista, ale setkal se s tisíci těch, kteří se radovali z toho, že se setkali s Ježíšem Kristem a mohli mu odevzdat svůj život. K té proměně dochází tehdy, když se člověk setká s Boží láskou. Když si uvědomíme, že právě pro nás přišel Ježíš Kristus na tento svět, dává nám poznat, že i když nejsme zdaleka dokonalí, jsme v jeho očích vzácní. I když my jsme slabí, on nás neopouští, tak si nás zamiloval, že poslal svého jediného syna, milovaného, aby na sebe vzal naše hříchy, které bychom nikdy nemohli očistit ani splatit. Ježíš Kristus šel pro nás na kříž, abychom nezahynuli, ale získali život věčný. A tu část, kterou nám vyměřil v tomto světě, mohli prožít jako svobodné, radostné Boží děti.